Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien pasaulinės aplinkos saugos diena ir šią progą kalbamės su šios ryties specialistais profesoriumi Remigiju Čiegiu, Vytauto didžiojo universiteto docentu daktaru Algirdu Gavenausku ir bažnytinės teisės magistru, edukologijos magistru, Vytauto didžiojo universiteto doktorantu Ruteniu Jenčiu. Sveiki gyvi.
Sveiki. Gerbėjai iš pačių.
Taigi juos kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas, ir šiandien kalbamės aplinkosaugos tema. Dabar ši tema yra madinga tema. Norėčiau pirmiausiai paklausti, ar čia yra mados reikalas šitą temą kalbėti, ar iš tiesų problemos yra tokios, na, aštrios, kad štai kyla grėsmė mūsų išlikimui ir panašiai. Ar čia tiesiog madinga apie tai kalbėti?
Turbūt galėtume sakyti ir. Viena vertus, turbūt šiandieną nematyti aplinkosaugos problemų, ką beimsim. Praktiškai kiekvienai mes turim vartoti žodį globalus. Globali klimato kaita, globalus vandenynų įsiplėtimas, globali bioįvairovės praradimo problema. Tai čia turbūt nuneikti negalima. Kita vertus, drąsiai turbūt galima sakyti, kad tai ir mada. Labai gerai kažkino tai verslas. Kažkas tai iš to daro politinę karjerą, kalba labai susirūpinęs, bet to susirūpinimo iš tikrųjų nėra. Bet kita vertus, turbūt šiandieną situacija, manyčiau, tokia, kad nematyti aplinkosaugos problemų jau nebeįmanoma. Ir žiūrėkime, šiandieną mes čia kalbėdami turime, na, tą didelę problemą – pandemija, koronavirusas, bet jinai baigsis. Ir tada mes nori, nenori, vėl atsigrėšime į kitą problemą, ekologinę problemą, ir vėl kalbėsime apie migrantus, apie ekonominius migrantus, bet turim kalbėti apie ekologinius migrantus. Ir žiūrėkime, šiandieną lyko kažkurioj tai tolumoji, netokia svarbi problema ekologinės nelaimės, bet jis ir šiandien vyksta. Taifūnai, uraganai, potviniai, jie yra. O už to slypi kančio žmonių milijonai. 10 milijonų, galbūt 100 milijonų migrantų. Ir tai yra problema, ir aš sutinku su gerbiamu kunigu, kad turbūt šiandieną nešnekėti apie aplinkosaugą nebeįmanoma.
Aš tai turbūt pritardamas profesoriui sakyčiau, kad ko gero yra dalis visuomeniai mąstančių, kad tai yra mados reikalas, nes tikrai girdžiu pasisakymų, jog dabar ekologinės problemos ir jų sprendimas kaip toksai iš principo yra tam tikra prasme ant bangos. Bet man, pritardamas tai, ką sakė profesorius, norėčiau sakyti, kad ko gero aplinkosauga kaip tokia mano akimis, tai būtų kaip žaizda. Ir arba aš tą žaizdą ignoruoju, ir ignoruoju skausmą keliantį, arba priimu, kad tai yra problema ir ieškau sprendimo būdų. Tai žemė, kaip ir žmogus, turi savo kalbos formą, ir jeigu aš bandau žemę draskyti, ar ne, plėsdamas tą žaizdą, ar ne, čia turbūt kalbėsime apie išteklius gamtinius, ar ne, tai šitokio atveju aš manau, kad gamta vis tiek visada pasisakys savo formą skaudžiai, ir tas skausmas turi pasiekti žmogų. Taigi yra profesorius sako, reiškia, stichinės nelaimės, kurios žmonija aplanko, ko gero leisiu savo tai pagalvoti, ar ne, kad tai yra viena iš gamtos kalbos formų, kaip į mus, į žmogų prabyla gamta. Jeigu aš kaip žmogus būsiu kurčias, ir nenorėsiu išgirsti ir pamatyti, ką gamta nori man pasakyti, taip tokiu atveju aš tada galiu priimti, kad tai tiesiog mados reikalas yra, kad čia dar kažkas tai ar bažnyčia, ar politikai, kurie yra suinteresuoti, bando kažką tai pasakyti, kas man neaktualu ir manęs neliečia.
Nu, galbūt ekologiniai problemai kartais ir skaičiai pasako. Nu, kartais protų nebesuvokiami skaičiai. Įsiklausykime. Žmonija per paskutinius kokius 40-50 metų iš motinos žemės paėmė išteklių daugiau negu visa žmonija per visą iki tol buvusį laiką. Ant svarstyklių padedam 50-60 metų kelio žmonių kartos ir padedam visą žmoniją, kur, sakykime, 12 tūkstančių metų ir nusveriam. Ir va čia turbūt tas mūsų godumas, nesusimastymas, ką mes darom, šiandien duoda tą rezultatą. Mes tiesiog apvogiam nebe save, apvogiam ateities kartas. Ir čia yra didžiulė problema.
Tai viena sritis, apie kurią jau pradėjom svarstyti, tai yra tas išmintingas vartojimas turbūt, ar ne? O kokios dar sritis būtų, kurios, sakykime, aplinkosaugos tematikai būtų būdingos? Kaip sakyt, koks yra šitos savokos turinys? Aplinkos tausojimas. Viena, reiškia, išteklių tausojimas, kad mes tuos išteklius, žemės išteklius išmintingai tausotume. O kokios dar sritis yra, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį?
Kunigą norėčiau, pasakysim, plačiau pažiūrėti ir paliesti vieną kategoriją, apie kurią šiandien, aišku, tikrai būtinai išnekėsim, tai darnų vystymas. Taip? Kaip mes toliau gyvensime, iš tikrųjų tas priklausys nuo to, kokį kelią mes pasirinksim. Tausojantį, išteklius tausojantį, ar tą ekstensyvų, kai mes viską naudojame per daug. Na ir Viljamas Norgautas, kuris taip netikėtai gavo Nobelio premiją ekonomikos srityje, yra taip gražiai pastebėjęs. Mūsų ateitis priklauso ne nuo žvaigždžių, o nuo mūsų pasirinktų modelių. Ir vėl, mes šnekam globaliai, bet galbūt nekiekime apie savo Lietuvėlę. Ir ko gero, mes puikiai turim suvokti, kad mes patys esam savo likimo kalviais. Ir mūsų krašto nelaimė turbūt yra tai, kad per 30 metų mes taip ir nesugebėjom pasirinkti tikrojo savo kelio. Nežinom, kur einam. Mėtomis. Na, Česlovas Milošas, garsusis Lenkų, mes sakom, lietuvių poetas irgi, yra taip labai jautriai pastebėjęs. Gera yra gimti mažam krašte, kuriame gamta atitinka žmogaus mastelį. Ko gero, mes galim sakyti, kad mums viskas duota, mes savo mažą kraštą galim padaryti gražų, laimingą, kuriam būtų visiems gera gyventi. Bet mes esam pasaulio dalis. Pasaulis iš tikrųjų pasirinko vystymosi kelią, kurį mes galėtume įvardinti kaip tik vienas dalykas – ekonominė gerovė. Ekonominė gerovė buvo suprasta kaip ekonominis augimas. Ir tas augimas matėme, kur atvedė. Ir iš esmės turėjo prabėgti po antro pasaulinio karo 20-30 metų, kol buvo suprasta, kad mums reikia kito kelio. Mums, kaip visai žmonijai, reikia viso kito kelio. Ir tas kitas kelias buvo taip skambiai įvardintas darnus vystymasis. Taip ir mes, aišku, čia galėtume kalbėti apie tą garsųjį pranešimą mūsų bendra ateitis. Na, pat pavadinimas, sakysim, jis, aišku, tos intencijos neturėjo, bet pat pavadinimas šiandien labai prasmingas. Mūsų bendra ateitis. Arba mes visi turim ateitį, arba mes jos neturim. Negalima sienos kažkas pasistatyti. Ir vat tenais, sakykime, buvo įvardinta, kad mes turim bandyti gyventi darniai. Aišku, toliau kalbant apie darnų vystymąsi, mes sakytume, kad čia atsirado mokslinės diskusijos, ką šitas terminas apima ir ko neapima, bet taip labai trumpai galėtume sakyti, kad iš tikrųjų jis orientuojasi į tris dalykus. Į ekonomiką, darnę ekonomiką, į aplinką, darnę aplinką ir į socialinius kultūrinius klausimus. Nes mes esame visuomenė, mes esame bendruomenė. Ir vat suderinti šitos tris aspektus, kad ir ekonomika, ir aplinka, ir visuomenė, ir kultūra būtų veiktų darniai, aišku, yra darnaus vystymosi labai svarbus uždavinys. Na, o patį darnų vystymosi mes galėtume apibūdinti kaip tokį vystymosi, kuris patenkina dabartinių laikmečio poreikius, nesudarydamas pavojaus, būsimoms kartoms patenkinti savus poreikius. Ir vėlgi, va šitam apibrėžime buvo labai svarbus momentas, kuriam buvo pasakyta, pasaulis ne tik mūsų, bet ir tų, kurie gyvens po mūsų. Ir mes turim gyventi taip, kad ir ateities kartom būtų šitoj planetoje gyventi gerą.
Aš tai gal daugiau norėčiau atkreipti dėmesį, kad tai, kas vyksta dar pasaulyje ir to žmogaus požiūris į pasaulį, kuriame jis gyvena, ne visada, gerbiamas profesoriau, ne visada turi tokią pilną darną, kaip yra iš teoriškai kalbant. Ir manau, žvelgiant į dabartinę situaciją, žmogaus santykį su pačia aplinka ar su gamta, kurioje jis gyvena, nėra tokio vertybinio požiūrio. Žmonėse nėra susiformavę, manau, kad gamta, kurioje mes gyvename, yra dovana. Kurioje dovana ir mes joje gyvename ir tai, kas yra palikta mums, yra kokybiškai, visa tai yra gera ir mes turime laikytis tam tikrų dėsnių. Ir nesilaikydami tų dėsnių mes kenčiame, kenčiame ir išgyvename ir jeigu nebus tos suvokimo vertybinio, kad gamta, kurioje aš gyvenu ir ta erdvė, kurioje gyvenu, yra dovana, mes kentėsim ir išgyvensim nekaip. Todėl aš manyčiau, ugdant save ir žmoniją, reiškia, turėtų tarsi gal, kaip yra dekalogas, tai čia ir tarsi turėtų būti dekalogas gamtosaugai, kad ir tą dekalogą verčia, reiškia, daryti ekologinė planetos nesveikatos būklė. Kaip ir teigia, reiškia, popiežius Benediktas XVI teigia enciklikoje Caritas in Veritatis. Ir kaip ir kalbėjome prieš laidą, čia labai yra svarbu tas santykis mano pasaulis aplinkai, kurioje aš gyvenu. Mano pasaulis darniai aplinkai, kurioje aš gyvenu. Ir nuo mūsų minčių, nuo mūsų vidinio nusistatymo, vertybinio požiūrio ir priklausys tas santykis, kiek žmogus teigiamai atsiliepia gamtai, kurioje jis gyvena.
Tai matot, jeigu žmogus tikintis, tai jisai štai tą kūrinyje taip ir suvokia kaip Dievo dovana, tačiau kai žmogus netikintis, tai jis tiesiog vartoja, žiūri naudos, žiūri ekonominio intereso, na dar gal pagalvoja šiek tiek apie tuos ateities žmonės, kurie po jo gyvens, tačiau nesuinteresuotas į viską žvelgti, kaip į kūrinyje žvelgia, kaip į priemonės, kurias reikia vartoti. Kaip tada?
Aš turbūt vis tiek pritarčiau gerbiamam docentui Algirdui, kad mes vienai per kitaip, net jeigu ir kalbam iš to netikinčio konteksto, ar ne, nu vis tiek žmogus kažkiek tą pasaulį kaip tokį arba jisai priima kaip dovana, arba ne. Tai šituo atveju manau, kad gal čia dar reiktų ir kalbėti apie žemės gėrybės kaip tokias. Čia pasižiūrėjau, tarp kitko, Jonas Paulius II savo enciklikoje Centesimus Sanus. Jis yra labai gražiai pasakęs, kad rezultatas yra idėja ir kad žmogaus santykis su pasauliu yra neatsiejama žmogaus tapatybės dalis. Santykio, kuris gimsta kaip gilus kūrėjo ir tvarinio santykis. Tai yra rezultatas. Ir va šitas žmonijos, čia reiktų turbūt sakyti, ar ne, užkariavimas, tas išteklių panaudojimas ir tampa tuo vyraujančiu ir invaziniu reiškiniu. Čia Jonas Paulius II netgi panaudoja tokį išsireiškimą. Ir jis už tai pastebė, kad šiandieną iškilo grėsmė tos pačios aplinkos svetingiems gebėjimams. Ir ką dar šventasis Jonas Paulius II sako? Ištekliai kaip tokie gali kelti grėsmę aplinkai kaip namai, nes vis tiek jeigu pasaulį kaip tokį imame ne tik kaip dovaną, bet ir kaip namus, apie ką kalba jau ir popiežius Pranciškus. Ir jis tęsė mintį, kad tai patvirtino, kad žmogaus ir aplinkos pusiausvyra pasiekė kritinę reikšmę, tai yra jau taškas. Va tai, ką profesorius pačioj pradžioje laidos minėjo. Ar ne? Ir už tai reikia kalbėti per šventąjį Joną Paulių II šių dienų žmogui, ar ne, net ir tas, kuris yra ieškantis, kuris besiblaškantis, abejojantis, kuris kviečia kiekvieną iš mūsų, aišku, gerbti kolektyvinį gėrį, kuris yra įprasta ir visuotinė pareiga kiekvienam iš mūsų ir visai žmonijai apskritai. Tai aš sakyčiau, kad tai, ką kalbėjo profesorius, čia gal dar galima sakyti, jog tas darnaus arba tvaraus vystymosi idėja yra, kad žmonės turi išmokti gyventi ir pasirinkti žemės gėrybių tą administravimą, kad galėtų išlaikyti tą globalią sistemą su daugybė formų ir ryšių visiems šių dienų žmonėms ir ateities kartoms. Čia ko gero, manau, kad egoizmui kaip tokiam turi nelikti vietos, gal per drąsiai skamba, bet turi nelikti vietos, todėl kad mes negalime galvoti tik tai čia ir dabar apie save, Bet kaip ir profesorius minėjo, ar ne, mes turime galvoti apie ateities kartas. Mes turime šituos namus, ką kalba Pranciškus, palikti tokius, kad ateinančioms kartoms taip pat būtų gera gyventi. Ir jeigu vat, panaudojau tą žodį gera gyventi, ar ne, tai čia mes galime imti tą vėlgi iš pradžios knygos, ar ne? Žmogaus pašaukimas, reiškia, kūrėjas sukuria pasaulį, jį nori dovanoti, nori juo dalintis, ar ne? Ir jisai sukuria žmogų, pašaukdamas jį į pasaulį, kad jis taptų toliau tuo kūrėju. Ir vat reiškia, tada mes turime diskutuoti ir klausti, ar šiandieno žmogus kaip toksai, ar jis yra kūrėjas, ar jis yra griovėjas. Nes tai, ką minėjo profesorius pradžioje, tai šiame kontekste reiktų būti turbūt atviriems patiems sau ir įvardinti, kad šiai dienai mes ko gero esame daugiau griovėjai nei kūrėjai. Drąsu.
Nu, bet technologijų vystimasis, reiškia, teigia ką kita, kad, reiškia, taip vystosi įvairios technologijos, taip įsisavinama visokios naujos ir energijos rūšys ir visa kita, žodžiu, tų tiek atradimų visokiausių ir taip gerbuvis kuriamas, kad žmogus, nu, vat, yra tas bendra kūrėjas, tas, kuris gerina gyvenimą, gerina sąlygą savo ir ateities kartoms.
Tada klausimas, kokia sąskaita.
Nu, matot, kur yra tas atskaitos taškas, taip. Kas pasakys, kad čia yra darnus vystimasis, o čia nedarnus. Kas yra tas arbitras, jeigu taip galima sakyti, tas teisėjas, tas vertintojas, kuris gali pasakyti, čia yra darnė plėtra, darnus vystimasis, o čia jau nelabai darnus. Nes kiekvienas, kuris vartoja, pavyzdžiui, nusiperka, paprastas pavyzdys, nuėjo į parduotuvę, prisipirko visokių produktų, nu, vat ir į pakuotės, pavyzdžiui, nu tai ką, tas pakuotės išmeta iš šiukšlių dėžę, sako, ai, šiukšlės dabar rūšiuojamos, kažkas ten rūšiuoja, perdirba viską, nu va, tarsi viskas gerai, aš čia perku, vartoju ir va, ekonomika sukasi, šiukšlės rūšiuojamos, aš laimingas ir džiaugiuosi ir vat su tokia vat iliuzija žmogus gyvena ten galbūt ir tikrai parūšiuoja, neišmeta į vieną bendrą konteinerį tų šiukšlių ir taip pagyvena. Ar čia jau ir bus darni plėtra, darnus vystimasis?
Iš dalies taip, bet vėlgi mes čia vat tas labai geras pasakymas, čia maždaug tas pats, kaip labai nesunku yra mylėti visą žmoniją. O mylėti vieną žmogų, o dar jeigu jisai turi na, kažkokiu tai, man atrodytų, negerų bruožų, va čia jau yra labai labai sunku. Ir žiūrėkime, paimkime, na, ko gero, pati garsiausia pasaulio, krikščioniško pasaulio šventai, ta neturtelį, Pranciškų Asyžietį. Jisai kalbėjo ne apie žmoniją, o apie žmogų. Kiekvieną atskirą žmogų. Ir va čia sakykime, jeigu mes taip imame vartojimas, nu, nevartot žmogus negali. Jis tam ir gyvena, kad sakykime, kad ir vartotų. Bet kita vertus, tada klausimas, kaip vartoja ir dar svarbiau, kiek vartoja. Ir jeigu mes, sakykime, pažiūrėtume į darnų vystymąsi, grįžtume trupučiuką prie to, nors aišku, aš po to, jeigu čia bus laiko, dar vieną tokį provokacinį galbūt klausimą norėčiau ir kalbant apie krikščionišką požiūrį. Bet, nes Rutenis, aišku, teologijoje yra gerokai geriau išmanantis už mane žmogus ir jis turbūt geriau atsakytų į tą klausimą. Bet dabar žiūrėkime, imkime darnų vystymąsi. Juk sakėme, atsakymas, jeigu žmogus išmoks moraliai pat save apriboti, jeigu jam atsira žodis, man šito gana, man šito nereikia, ko gero tada ir tas bus darnus kelias. Ir iš tikrųjų mes į darnumą galim žiūrėti kaip į tokį normatyvinį, etinį principą. Jeigu manęs kažkas tai klausto anksčiau, kas yra darnus vystymasis, aš būčiau sakęs tos pavadinimus, tas formuluotės taip toliau. Šiandien, jeigu manęs kažkas paklaustų, mano atsakymas būtų labai paprastas. Darnus vystymasis arba darnumas tai yra etika. Jeigu aš etiškas, etiškas prie save, etiškas prieš kitus, etiškas prie žemę, etiškas prieš Dievą, viskas bus gerai. Ir vat tą, ką ten mes įdedam į tą etiką. Na, vienas iš čekų filosofų taip yra gražiai pasakęs, kad darnumas nėra, čia lyg ir atsakymas, tai būtų techninė problema, kurią mes turime kažkaip tai spręsti. Darnumas yra iš esmės ateities vizija, kuri mums lyg įduoda žemėlapį. ir padeda sukoncentruoti mūsų dėmesį į tai, kas svarbiausia, į vertybinius dalykus, etinius dalykus, moralinius principus, kuriais mes turim vadovautis. Na, praeities civilizacijos savo kėlė klausimą, ką valgyti, ką statyti, ką daryti. Šiandieną didelė dalis žmonijos jau turi kelti kitą klausimą, kaip valgyti. Mėsa ar grūdinės, sakysim, kultūros, kaip statyti, ar mes statom namą labai prabangų, bet negalvom apie šilumos taupimą, ar statom jį ekologišką, kaip gyventi, kaip dirbti. Na, jeigu mes šitai galėtum gilin, šiandien iškilės klausimas kitas, darbas, kuris tūkstančius metų buvo prakeiksmas. Sakėm, prakaitų pelnysi savo duonos kasnį. Šiandien tampa prabanga. Šiandien mes turim sakyti, kad visai galimas dalykas, daliai žmonijos nebelieka teisės dirbti. Jie nereikalingi. Už jas viską padarys technika. Taip. Ir vat vėl klausimas, taip, kaip dirbti? Kaip tada to žmonės, sakysime, įtraukti į visuomenės gyvenimą? Ir aišku, vat čia iš tikrųjų ir atsiranda moralinio pamato svarba, o mes sakome, ir šiandien kunigas gražiai deklaravo, žmogus, kuris turi tvirtą tikėjimą, tvirtas moralinės nuostatas, ko gero automatiškai viduje iš jo elgsenos išplauks dar nusprendimai. Aš taip bent manyčiau.
Tai gal norėčiau ir pritarti profesoriui čia visiems, kad ta aplinkosauginė problema žmogui, kaip ir pradžioje laidos kalbėjom, bus artima ir suprantama tik tada, kada įvyksta vidinio žmogaus transformacija. Reiškia, nuo mano pasaulio, nuo mano sampratos, nuo požiūrio vertybinio ir priklausys ta samprata aplinkosauginė. Ar visa tai, ką aš aplinkoj, kurioje aš gyvenu, yra dovana ar ne, priklausys nuo mano, nes mano pasaulis, kaip kalbu, darniai aplinkai, kurioje gyvenu. Kaip aš suprantu tą darnumą? Ar besaikį vartojimą, ar tiek, kiek reikia mano gyvybį palaikyti. Ir manau, kad žmogaus vidinio pasaulio transformacija yra susijusi su kardinaliais kultūros, kaip ir profesorius minėtos, etikos požiūrio, etinio požiūrio ir vertybių, minčių, gyvenimo būdo pasikeitimais. Jeigu mes nekeisim savo požiūrio į aplinką, kurio gyvenimą, kad tai yra dovana, manau, kokybinių požiūrį neką pažengs.
Šiuo gal norėčiau prisijungti. Vat kai jau kalbam apie tą vertybių klausimą, ne, tai man dar norisi grįžti vis tiek prie žmogaus ir vat tai, ką jūs kalbate, tai čia ko gero mes liečiam tą jautrų klausimą, tai orumo klausimą, ar ne? Kiek žmogui pačiam yra svarbus tas orumas ir tada ko gero jau galima kalbėti iš to išplaukiančių vertybių klausimą, ar ne? Jeigu žmogaus orumas jam pačiam yra aktualus, ar ne, jisai jį puoselės, ar ne, ir vėlgi per tai pasireikš tada tas, vėl čia ko gero teologinis bus aspektas, tas išpildymas pašaukimo į pasaulį, ar ne, tai vienas iš tų momentų. Ir vat tas atsakingumas mano kaip kūrinio prieš kūrėją, jisai gali tapti veiksminga paskata spręsti aplinkosaugos problemas. Dar atkreipti norėčiau dėmesį, kad jeigu kalbam apie vertybės, ar ne, išplaukiančias, tai šiuo atveju vertybės kaip tokios, jos suaktyvina asmenės aplinkai palankaus elgesio normas. Ir va tai, ką Algirdas sako, ar ne, tada jau mes galim kalbėti ir apie požiūrį. Tai reiškia, jeigu mano vertybės nėra kažkokios iškreiptos, sugriautos, kaip aš kartais mėgstu sakyti, tai tokiu atveju mano elgesys tikrai atitiks ir mano požiūrį. Ir tada tas orumas tikrai visame kame kaip žmogaus laikysena atsispindės.
Ir gal šitoje vietoje norėčiau reiškia tas neekologiškumas, tas gal ne visada požiūris tinkamas aplinkos atžvilgiui. Tai tol, kol žmogaus asmeniškai nepaliečia neekologiškumas, jis to nesupranta.
O kol kaip pavyzdį galėtumėte duoti, kaip mus paliečia neekologiškumas?
Neekologiškumas, kada žmogus pradeda ieškoti sveiko maisto, kada turbūt jis sutrinka su sveikata kaž nors, kada būties klausimas išlieka jau esminis kaip prioritetas. Tai vat, man taip atrodo ir iš patirties savo, kada diskutuoju su žmonėm, tas yra labai svarbu. Būties klausimas. Mes per mažai kalbam apie žmogaus būtį. Ir kada žmogus suvokia, kad jau paliesta jo būtis ir kad tas sveikas produktas, išaugintas ekologinėje aplinkoje, jis gali jam padėti, jis į tai žiūri visai kitaip.
Bet žinot, vat, kad ir prakalbam apie tą sveiką maistą, tai ir pasigirsta, sako, nu gerai, nevartosiu ten trašų, nevartosiu chemijos, nepurkšiu nieko ten savo sode auginsiu, bet vis tiek sako, nu va, palies lietus, o lietus būna rūkštus ir ten užteršti visokie ten, kaimynas kūrens kažkokias atliekas ar panašiai, ir mano visos pastangos nueina vėjais. Ir tada žmogus sako, ar beįmanoma dabar iš viso tas ekologiškas maistas, ar tai nėra toks eina mitas, kad štai taip įmanoma iš auginti ekologišką maistą.
Sakykime, labai geras klausimas buvo, kai Britai norėjo išsaugoti savo karalienę, kad jinai nesusidurtų su genetiškai modifikuotu maistu. Atsakymas buvo nebeįmanoma. Ta grandinė yra, kaip jūs sakėt, pas save kiemę to nenaudoju, bet toliau ateina ir viskas. Ir vėl globalaus pasaulio, sakysim, atsakymas. Yra dalykai, kur žmonija teisėtai, neteisėtai, gerai ir blogai, bet jau įžengė į tas sferas, kurias galbūt ir būtų buvę gerai, kad būtų neįžengė. Bet jau atgal kelio nėra. Jau genetiškai modifikuotas maistas ir tada kartais va, tas mūsų kalbėjimas, kad mes čia būsim ekologiškesni ar ne ekologiškesni, jis darosi, kaip kunigas, jūs sakot, sąlyginis. Jau nuo to pasislėpti negalima. Lygiai kaip Algirdo, apie tą sąmoningumą, aš vis, nu, 20 metų atidaviau dirbožemio užterštumo tyrimams, kaip chemikas, dar ne, kaip ekonomistas. Ir man labai giliai įstrigo, tai buvo tarybiniai laikai, susitikimas su viena kaimo moterimi, tarybiniai laikai, visi laukai smarkiai apdirbti, visur viskas auginama, karvė, eismas irgi anais laikais, sakysim, gana didelis, plius, juk benzinas tai buvo etilo švino užterštas, ir karvės ganosi prie kelio. Nu, mes sakom, palaukit, bet jūs negerkit šito pieno, juk negerai užteršta. Ir jis sako, sunelį, nu, tuomet buvau jaunas, 20 keli metai, sako, sunelį, žinau, sako, aišku, mes negeriam šito pieno, šitas pienas pardavimui. Tai vat, ir atsakymas, sakysime, ir iš tikrųjų, vėlgi požiūris, aš žinau, ką darau, o toliau vėlgi elgiuosi taip, kaip man patogu. Ir vėl vat, grįžtam prie to pačio. Moralė ir dalykai.
Bet mes galim tada, čia jeigu galima truputėlį tokią diskusiją daryti, va tai, ką sakot profesoriu, ar tai nesusiduriam su ta problema, kad apskritai aš aplinką, žemę, pasaulį kaip tokį, ar aš priimu kaip vertybę, nes va čia grįžtam turbūt prie tų egoistinių paskatų, reiškas, nu, mano naudinga, man reikia, nu, aš nu, norisi gyventi man geriau, ar ne, tai aš pats negersiu to pieno, o kad gers kažkas iš miesto, kurie negyvena kaime, nu, ar man rūpi jau sveikata. Nu, susidurėm su tokiais dalykais, kur man čia taip dabar ekspresiškilo tas klausimas, reiškia, ar tikrai tada toks žmogus gali priimti žemę kaip tokią, kaip vertybę? Ar tai vertybė tada?
Nu, tiesiog paprasčiausiai galim rezimuoti, kad toks žmogus, kuris savo gerą maistą teikia, o kitiems parduoda blogą, tai tiesiog nusižengia artimo meilį, turbūt ar ne, net ir to teologinių požiūrių, ne, tai yra ne meilė artimui, reiškia savo gerą, o artimui blogą darau. Tai tiesiog yra galų gali ir dievo paniekinimas, nes kitas žmogus yra sukurtas pagal dievo paveikslą ir panašumą. Aišku, šitą temą galima sakyti apie aplinkosauginę temą, na, į Marijos radiją galbūt atnešė ir popiežius Pranciškus, kuris prieš 5 metus parašė encikliką Laudato Si, kurioje atkreipė dėmesį apie tai, kad žemė yra suniokota, apiplėšta ir jį dėjuoja. Ir kad, reiškia, tos aimano susiję su tais, kurie šiame pasaulyje yra labai apleisti. Aišku, turbūt ir mūsų krašte, o aišku, ką kalbėti ir kitose pasaulio šalyse yra labai daug vargo žmonių, tų skurstančių žmonių, kurie nepavalgo, kurie neturi sąlygų gyventi, neturi švaraus vandens, atsigerti, nusiprausti ir panašiai. tai galbūt galėtume ką pasakyti keletą žodžių apie tą ekologinę situaciją ir va, tuo sąsają su skurdu. Nu, kartais pagalvoju, tikrai visi turbūt norėtume valgyti sveiką, skanų maistą, ekologiškai užaugintą, bet susidurėme su tokiu turbūt savybė, kad tai yra brangu. Ane, ir tie vargingi žmonės, ir mūsų krašto vargingesni žmonės tiesiog neįperka tų ekologiškų produktų, ekologiškai užaugintų produktų, jie yra brangus, jie yra iš toli atvežti ir tiesiog na, pigesnis maistas, ai, čia viskas užteršta, tai ir gerai toks. Tai kaip ta ekologinė situacija, kokį ryšį turi su skurdu, su maisto trūkumu, kaip jūs matytumėt gyje?
Aš turbūt gal norėčiau pradėti truputėlį, vat, grįžtant prie tuo metu Aleksandro Stulginskio universitete organizuoto nacionalinio konkurso Mano pasaulis darniai Lietuvai. Ir jubiliejinis, tarp kitko, konkursas buvo skirtas būtent tais metais, kaip popiežius paskelbė šią encikliką Laudato Si, ir mes netgi klausimus, kai kuriuos parengėm remintis pačią encikliką. Tai kas tikrai sužavėjo, tai jaunimas, kuris pasirodo, nu, nėra svetimas šitoms problemoms ir kartais gal atrodytų iš išorės, jog jie kažkokie atšalia, kad jiems šiandien įdomu, o dar tuo labiau bažnyčia, tai čia iš vis kažkoks pasakų rinkinys. Ir va šitas konkursas atskleidė, kad tai nėra ir kad jie nėra susvetimėję ir šitos problemos jiems patiems nėra svetimos. Ir labai buvo toks, sakyčiau, jautrus momentas, kuomet jubiliejiniam konkurso renginyje apsilankė tuometinis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopes Quintana ir jisai atvežė paties popiežiaus atsiųstą palaiminimą konkursui tuometiniam universiteto bendruomeniai, žaidėjams, jų šeimos nariams. Tai čia toks truputėlį įžangai savotiškai. Bet ką aš dar atkreipiau dėmesį, kad pačioj enciklikoj užfiksuota tai, ką profesorius pačioj pradžioj užsiminė apie darnų vystymąsi, kaip to, kas apskritai yra darnus vystymąsi, ar ne? Ir vat popiežius jisai kalba tuos socialinius, ekonominius ir aplinkos teisingumo tarpusavio ryšius paliečia. Ir jisai kviečia kurti va šituos mūsų namus, apie kuriuos jisai kalba, išsaugant mums visiems, išsaugant šituos bendrus namus. Ir vėlgi, ką profesorius minėjo, ar ne, mes tai turime daryti galvodami ir neužmiršdami apie ateities kartas. Tai vienas momentas. Ir labai gražiai jisai pasisako, ar ne, kuomet pabrėžia, kad tai yra tas intimus santykis tarp neturtingųjų ir planetos trapumo. Ir šiuo atveju, reiškia, jisai kviečia, kad tas apsaugojimas planetos reikalauja integruoto požiūrio į kovą su skurdu, su asmenų orumo atkūrimu ir kartu su gamtos apsauga. Tai turbūt popiežius Pranciškus jis aiškiai tęsia labai stiprią liniją Šventojo Jono Pauliaus antrojo. Toliau popiežius Benediktas XVI taip pat savo enciklikoje apie tai kalbėjo. Ir jautru, Pranciškui yra tikrai jautru, nes jis ir taip tikrai dėl tų vargšų išgyvena. Ir vat jis kalba apie tą visuotinę nelygybę, kuri yra, sakyčiau, pagrindinė enciklikos tema, nes skurdžiausiai labiausiai kenčia nuo klimato pokyčių ir ekologinio chaoso, tačiau jie padarė mažiausiai dėl to. Reiškia, jis nekaltina tų, kurie nori gerai gyventi, jis neužsima kaltinimo arba teisimu tų turtingųjų oligarchų, ką be paimtume kokį terminą, ar ne? Jis tiesiog bando prabilti jų sąžinę, kalbėdamas, kad nu, jūs turite sustoti ir pasižiūrėti į šitą vargšą, kuris yra šalia tavęs. Ir kad jis neprisidėjo šiai akimirkai prie to, ką išgyvena pasaulis, ką išgyvena žemė, kaip tokia dabar. Todėl dar vat ką atkreipiau dėmesį, kad pačioje enciklikoje yra pabrėžiama būtent nevienodas bendrų gėrybių, tokių kaip gamtos išteklių, pasiskirstimas ir prieinamumas Ir įskaitant klimatą, jis kalba apie tai, jog užgožia šitie dalykai skurdą ir prisideda prie klimato krizės. Nu tai vat, popiežius Pranciškus, jis paliečia tuos pažeidžiamus asmenis ir kaip jisai kalba apie jų balsus, iškas tų pažeidžiamų asmenų balsus, kad tie balsai dažniausiai nėra net įtraukiami į tarptautinės politinės ir ekonominės diskusijas, kurios skatintų abejingumo globalizaciją. Ko gero, Pranciškus, tam tikrą prasme, sakyčiau, revoliucionierius, tiek, kad jisai dar kartą šalia Šventojo Jono Pauliaus II stoja ir bando kalbėti šitiems, leisiu savo sakyti, ponams, kad jie išgirstų ir tuos varžtus ir juos galų gale gal pamatytų ar matytų, net nežinau kaip pasakyti.
Galbūt keletas refleksijų kaip ekonomisto ir kaip aplinkosaugininko, vis tik daugiau negu 20 metų atidaviau grinai aplinkosaugai savo gyvenimą. Ir vėlgi, kaip ekonomistas, nu, turiu, jeigu taip šaltai žiūrint šaltų protų, pripažinti vieną. Nuo kokių 1990 metų žmonija, nu, tai dabar, sakykime, jau 30 metų, nuėjo keistų kelių. Kelių, kuris vietai klestėjimo mum atnešė vis augančią, šiandien jau protų nebesuvokančią nelygybę. Turtinė nelygybė, kaip Rūtenė sakė, priimo prie išteklių nelygybę. Na, kažkada tai studentams sakydavo, va, tiek milijardų žmonių gyvena iš $2, dabar dar mažiau, arba, sakysim, tas turto pasiskirstimas, na, ne pinigų, turto pasiskirstimas, sakysime. Kai dabar mes jau kalbam, kad pusė žmonijos, tos neturtingiausios pusė žmonijos turi mažiau turto negu turi, jau nebe procentai. O tik, pradžioje sakėm, keli šimtai, dabar dar mažiau žmonių, nebeįsivaizduojama. Kas gali būti bendro tarp tų žmonių, kurie turi pusę pasaulio turto ir tų 4 milijardų, kurie turi mažiau? Kaip rasti tą vardiklį, kad jie kartu kurtų? Bet vėlgi, čia tas pats. Labai lengva kalbėti apie žmoniją, sunkiau kalbėti apie žmogų. Kalbėti globaliais masteliais, skaičiai viskas jaudina. O Lietuva? Viena nelygiausio šalių Europos Sąjungoje. Tai yra mūsų skausmas. Beveik nėra Europos Sąjungos šalies, kuri būtų tokia nelygi. Ir tai yra mūsų tėvynė, mūsų kraštas. Lygiai sakėt, va, kuningas labai gražiai pastebėjo prieinamumas išteklių. Gerai, nekalbėkim plačiai. Paimkim tokį paprastą dalyką. Galimybė būti gražiausiose Lietuvos vietose. Jinai atima, aptveriama tvoromis, nebeižengiama. Tai, ką sutvėrė Dievas, ką davė visiems, mūsų realybę padarė ne tau, Martynai, mėlynas dangus. Pabandykit prieiti prie žerų, prieiti prie pakrančio upių, prie jūros, nu, ačiū Dievui, dar neleido atisverti ir jūros, jos labai mažai turim. O tai yra atsakymas. Yra jie, yra mes. Ir jų, ir mūsų gyvenimas jau nebesusisiekia, jie gyvena. Tai tik tai, na, taip galėtume pajakauti. Dabar neaišku, kas gyvena užsitvėręs ir kas laisviai. Nes jie apsistato savo namus didžiausiam tvorom, neįmanoma patekti ir taip toliau. Bet esam tai mes, tik visi kartu. Ir vėl va tą patį, kaip ir ten sako, tik mes galim kartu įspręsti, bet to, kaip čia minėta, popiežiaus to šauksmo, to neturtelio, to vargšo balso nesigirdi. Kaip ir Lietuvoje, tas vargšas balsas reikalingas 4 kartus, kad subalsuotų. Ir viskas. Toliau daug pažadų ir jokio darimo. Tai va čia yra problema. Ir aišku, sakykime, popiežiaus, šito popiežiaus ateimas, kuris atsigrėžia į neturtelius, nu galiausiai juk jisai ir pasirenka vardą Pranciškus, visi suklūsta, kurį Pranciškų? Galvoja, nu gal ne šitą, ne šitą, šitą, Asyžiaus neturtelį, taip, kuris, dar Jono Pauliaus antroje, juk įvardymas ir aplinkosaugos globėjų. Juk jam pavesta būti tuo žmogum, kuris atstovauja gamtą, rūpinasi gamtą. Ir aišku, mes galėtume daug kalbėti apie Pranciškų Asyžietį, ir apie jo saulės giesmę. Ir netgi šiek tiek šiek tiek, sakykime, pagonišką netgi supratimą gamtos jo. kuris išeina iš už tipiškos tos klasikinės krikščionybės ribų. Ir ko gero mums, katalikam, ir yra labai svarbu, kad turim tokį šventąjį, turim į ką atsiremti. Žmogus, kuris, nesakau, kad garbino, bet gyveno neturtu, ir žmogus, kuris gyveno gamta, ir kuriam buvo labai svarbu, kad ta gamta būtų išsaugota. Bet vėl, ne kažkokia tai bendra, o atskiras paukščiukas, atskiras kiškutis, atskiras medis. Ir mes, jeigu išsaugotume atskirą medį, atskirą paukščiuką, kiekvienas kažką padarytume gero ir būtų didelis žingsnis. Na, man daugiau negu 20 metų teko mažiausiai tris kartus į metus būti Palūšėje. Na, turbūt čia visi yra, aš tam vienam gražiausiu Lietuvos kampeliu, nu, kaimelėje galima sakyti. Ir visi pamena tą gražiąją, senąją Palūšės Švento Juozapo bažnytėlę. Ir pamenat, kas ten užrašyta? Taip, ant vienų durų įženg geras, ant kitų durų išeik geresnis. Ir jeigu mes kiekvieną kartą tiek mišiose į bažnyčią įeitume geri ir išeitume dar geresni, ir būdami gamtoj įžengtume geri ir išeitume dar geresni, ko gero žingsnis po žingsnio pasaulis būtų gražesnis.
Taigi klausimas, ką galime padaryti, iš kur to gerumo, iš kur tos motivacijos semtis ir ką konkrečiai galime daryti. Jūs kaip tie, kurie domitės aplinkosaugą, ką patartumėt štai vartojimo srity, dar kitose srityse, kurios būtų svarbios, ką padaryti, kad kiekvienas mes prisidėtume savo, iš savo srities, kaip galima, kad šitas pasaulis būtų išsaugotas, kuo mažiau sudarkytas kitoms kartoms.
Aš turbūt sakyčiau, kad ko gero reikia iš naujo sustoti, pasinerti į save ir iš naujo klausti pirmiausiai, kas aš esu. Tai tada, kodėl aš esu čia, kur esu. Kodėl aš turiu išlaikyti santykį su pasauliu, kuris man yra dovanojamas. Ir paklausti, ar aš nesu pats susvetimėjęs su savimi ir kiek esu susvetimėjęs su tuo pačiu pasauliu, nes va tas problemas, kurias mes šiandien analizuojame, tai man tai veda prie to susvetimėjimo. Nu, tu visu, dar neatsakyčiau, ar mes nebėgam labai dideliais žingsniais patys nuo savęs, išsižadėdami vertybių, apie kurias kalbėjome. Juk vertybės iš vis kaip tokias, grįžtant dar, tai jos yra vienas iš veiksnių, kuris nusprendžia ar palaikyti tą tvarų vystimąsi, darnų vystimąsi. Taip pat gal perkraut netgi vertybių sistemą, sakyčiau, reikalinga. Ir padaryti rimtą sąžinę sąskaitą su savimi. Ir stoti prieš save, stoti prieš Dievo akivaizdą, nepabijoti, apsinuoginti ir pripažinti, kad yra tikrai momentų, kur kiekvienas mes, ar mes būsime kunigai, ar profesoriai, ar dar kas bebūtume, mes kiekvienas kažkokiais veiksmais savo laiku, anksčiau ar vėliau, gal prisidėjome prie to, kad išgyvename šitą krizę, problemą, kaip be pavadintume. Tai čia mano taip, aš taip matyčiau vieną iš sprendimo būdų.
Čia gal kaip papildant tai ir į pabaigą einant, tai čia turėtų tikriausia, kad išvengtume tos katastrofos ir kad ateities kartos tikrai galėtų tenkinti savo gyvenimo kokybėmis, turėtų žmogus grįžti į save priimti aplinką kaip vertybę ar kaip dovaną, bei jausti atsakomybę už pasaulį, kuriame jis gyvena.
Galbūt vėlgi, taip galėtume pabandyti pažiūrėti per du taškus – globalų ir atskiro žmogaus. Globaliam mes matome, kad labai dažnai būna daug kalbų ir jokio susitarimo, žiūrėkit, dėl klimato kaitos. Labai gražios vyksta konferencijos, priimos konvencijos, po to neįgyvenos kaip ir Kinijos. Labai gera kalbėti, kad štai dabar Kinija labai svarbus žaidėjas ir klimato kaitos problemos sprendime, bet realybė kokia? Kiekvieną savaitę, įsiklausykim, kiekvieną savaitę Kinijoje pastatoma bent dvi naujos elektrinės, kurios yra kūrenamos anglim. Nuostatos ir realybė. Ir, bet kita vertus, imkim mažą žmogų, sakysim, nu ten mes nepakeisim. Bet nereikia pasiduoti pesimizmui, taip, krikščionis turi būti optimistas. Ir na, žaliųjų iššūkis, kuriam irgi nemažai, sakysim, skirta laiko buvo. Taigi, labai vienas buvo gražus šūkis. Jeigu aš įsivaizduosiu, kad aš lašas vandeninė, aš iš tikrųjų niekas, bet lašas stikliniai, jau didesnis, tai būkim tais lašais stiklinėje ir bandykim daryti, kas nuo mūsų gali. Savo srityse, mokyklose, universitetuose, bažnyčioje, visuomenėje, šeimoje, bandykim keisti, ką galim. Nu, bent save galim keisti, savo aplinką keisti. Ir žingsnis po žingsnio. O kuningas labai gražiai, sakysim, kėlė klausimą dėl technologinių dalykų. Nu, ko gero, mes čia negalime eiti prieš tai. Taip, iš tikrųjų, technologijos vystosi ir tikėkime, kad jos vystosi gerąją kryptimį. Nu, tikėkime, ne, čia vėlgi niekas nežino, kaip iš tikrųjų bus. Kažkada tai atrodė, yra atominė energetika labai geras dalykas. O išvirto nelaimės, ekologinės, sakysim, nelaimės. Tai, va, taip.
Man tai dar norisi čia šitoje vietoje prisiminti Joną Paulių antrąjį šventąjį mūsų. Prieš tai Algirdas kaip tik truputėlį apie būtį užsiminė ir prisiminiau būtent jo encikliką Solicitudo Rei Socialis. Jis beje sako, kad daiktų ir gėrybių turėjimas savaime netobulina žmogaus, jeigu jis neprisideda prie savo būties brandos ir praturtinimo. Tai yra prie žmogiško pašaukimo kaip tokio įgyvendinimo. Tai aš galvoju, kad va, dar vienas būtų iš sprendimo būdų, ar ne, kad mes turėtume iš naujo permastyti savo būtį kaip tokią, ar ne?
Taip, bet šitoje enciklikoje, taip, Jonas Paulius II, jis sakė supratimą fakto, kad negalima nebaudžiamai naudoti įvairias būtybių kategorijas kaip gyvas, taip ir negyvas, gyvūnus, augalus ir gamtinius elementus, paprasčiausiai, kaip norime mes savo ekonominiam poreikiam patenkinti. Taip, priešingai, mes privalom atsižvelgti į kiekvienos būtybės prigimtį, jos abipusį sąryšį su tvarkinga sistema, kuri, kaip jis sako, tiksliau yra kosmosas, ir žiūrėkime, 1988 metai, šiandien 2020-ieji, išsakė mintis geros, ar tikrai jas pagavom ir priėmėm, ir vėl klausimas.
Čia gal dar papildant profesorių, kad grįžtant prie tos laikinos tikrovės ir apie tas gerybės, kur kalbėjom, ar ne, tai jeigu kalbam apie laikiną tikrovę, kuri yra gyvenimo ir šeimos vertybės, kultūra, ekonomika, verslai yra matai, valstybinės bendruomenės institucijos, tarptautiniai santykiai ir kiti šios rūšies dalykai, tai jų vystimasis ir pažanga ne tik yra priemonės galutiniam žmogaus tikslui siekti, bet ir turi savitą Dievo jiems suteiktą vertę. Tiek jų pačių savaime, tiek kaip visos laikinosios tikrovės dalių. Tai manau, kad irgi vat, galėtų būti vienas iš sprendimo būdų. Aš manau, kad čia turbūt pritarsit man kolegos, kad reikalingas tas iš naujo klausimas, įsiklausimas, girdėjimas, matymas.
Ir išmintis. Žiūrėkime, pirmoji enciklika, kurią Jonas Paulius II išleidžia 1979. Ir jisai jau šitoje pirmoje enciklikoje pažymė, kad mes aplinką turim tvarkyti išmintingai. O ta išmintis, kiek jos turim, va čia, sakysim, klausimas.
Tai čia tada gal dar reiktų prisiminti ir Vatikano antrojo susirinkimą. Vatikano antrasis susirinkimas labai daug dėmesio skiria pasauliečiams. Ir jis jokių būdų jų neeliminuoja. Kaip tik tai pasauliečiai yra skatinami, kviečiami, šaukiami. Aš dar net kartais pamastau dalyvauti ne tik tai bažnyčios gyvenime, ar ne, bet apskritai šitam gyvenime, kuriame mes esame, jį kurdami. Ir ką sako bažnyčios susirinkimo tėvai? Pasauliečiams reikia imtis šio laikinosios tikrovės atnaujinimo kaip uždavinio. Ir vadovantis Evangelijos šviesa bei bažnyčios mintimi, krikščioniškosios meilės vedamiems, tiesiogiai darbuotis bei ryštingai veikti, dalytis su kitais piliečiais savo patirtimi bei atsakomybę. Ir čia dar mano toks būtų, tai čia ką Vatikano antrojo tėvai sako. Tai šituo atveju aš sakyčiau, kad visa bažnyčia kaip tokia, nes mes esam visi jos nariai, ar ne, su ganytojais prieš akiją, su kunigais prieš akiją, su vienuoliais ir vienuolėmis, ar ne? Kad mes turime gauti iš kažko tą pavyzdį, kad mes pasauliečiai negalvotume, jog esame palikti. Tai aš manyčiau, kad, ką ir sako Vatikano antrojo susirinkimas, ganytojai privalo aiškiai nušviesti kūrinijos paskirties ir naudojimosi pasaulio principus, teikti moralinę ir dvasinę pagalbą, kad laikinoji tikrovė būtų atnaujinta Kristuje. Tai manau, kad ko gero bažnyčios tarnams apskritai, ko gero, irgi yra apie ką čia pamastyti, todėl kad pasauliečiai, ko gero, kartais suabejoja, nežinau, kaip pasakyti, suabejoja, apima kažkokias silpnumo akimirkos ir jie gal pasijunta vieni ir kartais bijo, gal reikia to pastiprinimo, tai šituo atveju gal visiems reikia prisiminti Šventojo Jono Pauliaus antrojo mintį, kad nebijokime, atverkime Kristui duris.
Tas galima teikti, kad reiškia, kaip ir pradžioje kalbėjome, reiškia, mano pasaulis, tas savo pasaulį, tą dvasinę savivertę didinti ir vertybinės visas nuostatas ir kurti pirmiausia savyje pasaulį darnų, be chaoso, reiškia, vertybinė, kupina meilės, atsakomybės. Ir manau, kad žmonės matydami mūsų elgiantis tokią dvasę, jį turėtų sektų kaip pavyzdžių.
Antanas Maceina savoje Saulės giesmėje taip yra, lyg ir pratins Natalijai labai gražiai pastebėjęs. Žmogus yra viskas kartu. Jis ir įdvasinta gamta, ir sugamtinta dvasia. Iškiai, apie viską turim išnekėti drąsiai, atvirai, kartais galbūt, sakykime, ir užmirštam va tos aplinkosinius klausimus, taip toliau. Reikia pripažinti, kiek mano patirtis leidžia susidurti su kitom bažnyčiom. Komuniniam, sakysim, įdėmė dalyvaujant. Tai kitų šalių protestantiškos, sakysim, bažnyčios yra gerokai aktyvesnės keliant šitą klausimą. Ne popiežiaus lygmenį matom viskas gerai, bet va tam vietiniam lygmenį. Taip, kartais pas mūsų va tas klausimas, sakysime, lyg ir lieka nuo šalyje, yra kitos problemos. Ir va kunigas labai gražiai akcentavo ekologinę krizę, neturto krizę. Vat jos yra susijusios ir dėl to mes sprendžiant ir vieną, ir kitą krizę turim galvoti apie tą patį, apie tą žmogų ir vėl apie tą mažutį neturtelį žmogų. Turčiai tai jie savo problemas įsprendžia patys sėkmingai. O tą eilinį žmogų, aš nesakau, kad neturtingą žmogų, tą eilinį žmogų, kuris nori ieško atramos, jam duoti tą atramą ir bažnyčią. Ir kalbant ir apie ekologinius dalykus.
Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, pasaulinės aplinkos saugos dienos proga kalbėjomės apie tai, kaip reikia mums tausoti šį pasaulį ateitiems kartoms, kaip kūrinijos dalį Dievo dovaną. Šioje laidoje kalbėjo profesorius Remigijus Čiegis, Vytauto didžiojo universiteto daktaras Algirdas Gevanauskas ir taip pat Vytauto didžiojo universiteto doktorantas Rutenis Jančius, jos kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Visiems geros dienos, sudie.